Un neatliekamās sarunas viešņa attālināti tiesa ir Liepājas simfoniskā orķestra koncertmeistere Līga Baltābola. Labdien, Līga!
Labdien!
Kas šobrīd notiek Liepājā? Vai mazs vējš un putenis, vai lietus, vai jūs esat palutināti ar sauli?
Šodien mēs esam palutināti ar sauli, varbūt tieši tādēļ, ka sagaidījām mūsu mīļo klavesīnisti, kur atbrauc ar mums mēģināt šīs nedēļas nogales koncertam. Vakardien bija ļoti nejauks laiks, bet šodien tiešām saulīt mūs lutina.
Līga, vismaz šeit radio māja šodien bija krietni vien skaļāka nekā tas ir ierasts. Mums teju 100 ēnotāji dienas garumā viesojās. Kā tas bija Liepājā, kā bija ar Liepājas simfonisko orķestri, vai bija arī jums mazie ēnotāji?
Mūsu ēnotāji līdz šim pagaidām šogad ir sēdējuši tikai zālē un vērojuši mēģinājumus, ļoti godīgi uzvedušies, bet mums trīs pēc pusotras nedēļas ir gaidāma programma ar diriģentu Vojcehovski, un tur mums pievienosies divi violnieciņi no Mediņu skolas, un tos mēs jau iekļausim orķestra sastāvā, un es tik sapratu arī varētu būt vēl kādu no stīgām.
Jauka pieredze viņiem nevelti arī šīs mūzikas vidusskolas meklē iespēju, kā jaunieši varētu apgūt šīs prasmes un paskatīties no iekšpuses, kā norida darbs orķestrī, profesionālā orķestrī. Līga, bet mūsu sazināšanās galvenais iemesls ir jūsu un pārējo kolēģu, dažu kolēģu no orķestra, koncerts, kas notiks 6. aprīlī Rundāles pils Baltajā zālē. Kā jūs izvēlaties, ar ko spēlēt kopā, jo tas nebūs viss orķestris, un cik sena ir tā tradīcija veidot arī Liepājas simfoniskā orķestra māksliniekiem savas atsevišķas koncertu programmas?
Nu, patiesībā mēs varam būt ļoti laimīgi, jo mūsu orķestris ļoti palīdz un visādā veidā atbalsta mūziķu iesaistīšanos kameru mūzikas programmās. Un es jau tad, kad atnācu uz orķestri 2009. Gadā, jau tad bija iespēja pieteikties dažādiem projektiem un iesniegt uz konkursiem savas programmas. Toreiz mēs vēl muzicējām vairāk kvartetu sastāvā. Un toreiz tā galvenā vieta, kurā notika šie koncerti, bija Balvu muiža. Bet nu jau 10 gadus orķestrim ir sadarbība ar Rundāles pili, un līdz ar to arī tur ir daudz koncertu iespējami, bet nu jau arī 3 gadus notiek Dienvidkurzemes mūzikas festivāls vasarā. Un tas plēšas ar katru gadu plašumā, apturot vairāk koncertu vietas un arī dažādu stīlu mūziku, un līdz ar to es izmantoju izdevību un aptaujājot tuvākos mūziķus, kas gribēja ar mani kopā muzicēt tieši baroku programmā, es to arī veidoju, jo nu, baroku mūzika ir man ļoti, ļoti tuva sirdī un veselē, un tā kā simfoniskā orķestrī to tomēr ir salīdzinoši reti iespēja spēlēt, nu tad es izmantoju izdevību un savācu tādu nelielu mūziķu kopu. Mēs esam 4 violas, altas, čeles un klavesīns, un mums par lielu prieku ar mums piekrīt muzicēt klavesīniste Gertrūde Jerjomenko, un tā mēs to sākām darīt. Pagājušā gadā šī programma skanēja festivāla Rimbenieks ietvaros Bārtā.
Līga, jūs varat droši izmantot iespēju un arī nosaukt visus māksliniekus, kas tad kopā ar jums 6. aprīlī uzstāsies Rundāles pilī.
Jā, nu tātad muzicēšu es, mans dēls Jānis Baltābols, viņa sieva, kas arī ir mūsu pirmo vijoļu grupas sastāvā Zane Baltābola, tad būs Baibalas mane. Arī no pirmajām violēm, un es ļoti priecājos, ka mums ir pievienojusies jaunā altiste Annija Elizabete Meija. Viņa būs pirmo reizi ar mums programmā, un tad ir čeliste Dina Puķīte un Gertrūde Jomenko klavesīns.
Jūs jau sarunā minējāt, ka jums ir ļoti sirdī tuvs baroks, un labprāt jūs apgūstat kopā ar draugiem iestudējat baroka mūzikas programmas, bet kā ir ar Rundāles pili, jo Liepājas simfoniskais orķestris teju vai rezidējošais Rundāles pils mākslinieks, jūs tur uzstājaties gana bieži un gana regulāri?
Jā, pēc būtības tagad šo pēdējo 10 gadu garumā šī sadarbība, kas ir bijusi, ir rezultējusies ar gandrīz 60 koncertiem, ja nemaldos mūsu šīs pēcdienas koncerts būs 58. Un turklāt būs arī Imants Lāsmaņkungs. Tādā ziņā mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka šī brīnišķīgā vieta ir bijusi pieejama orķestrim, un mēs tur esam spēlējuši ļoti daudz visdažādāko mūziku, dažādu gadsimtu. Tādēļ arī vēl nākotnē, tā nebūs pēdējā reize, kad mēs tur viesojamies, nākotnē paredzēts 3. augustā spēlēt Artūra Maskata dūlu koncertu, kur solisti būs Sandis Štenbergs un Ēriks Kiršfelds. Nu, tā ka jā, Rundāls pils mums ir tāda mīļa vieta, uz turien mēs braucam bieži un ar ļoti dažādām programmām.
Imants Lancmanis goda vietā, pārējie skatītāji arī var izbaudīt Rundāls pils baltās zāles smalkumus un īpašo atmosfēru, bet kas tad tur skanēs? Baroks? Tik tālu mēs esam noskaidrojuši, bet vai mēs varam arī precizēt?
Jā, šoreiz mēs spēlēsim tādu mūziku, kas nu, varbūt netik ļoti bieži skanējusi Latvijas koncertzālēs, jo man likās tā interesanti tiešām paņemt to, kas ir mazāk spēlēts un ļoti dažādiem sastāviem. Līdz ar to tā programma izveidot ir tāda diezgan krāsaina gan ansambļu sastāvu ziņā, gan arī raksturu ziņā, un mēs iesāksim ar Žāna Marija Leklēra sonāti divām violēm solo, opus 3, numur 5. Pēc tam turpināsim ar Georga Fridriha Hendeļa trio sonāti, opus 2, numur 8, tur jau mums talkā nāks klavesīns un čelu. Pēc tam jau pilnā sastāvā spēlēsim Hendeļa koncerto grosso, opus 6, numur 11, un tad dažas paraugas no Antonio Vivaldi. Sāksim ar koncertu violē solo do mažorā, kas ir pavisam reti atskaņot.
Un solists, kas būs jūs pati?
Jā, solistis būšu pati, un tad mēs noslēgsim ar tādu ļoti, ļoti dzīvelīgu, enerģisku un piesātinātu mūziku Vivaldi variācijas par La Folie tēmu.
Un kā jums pagaidām izskatās, vai Baltajā zālē 6. aprīlī skanēs tikai mūzika, vai būs iespējams arī risināt varbūt sarunas un šādus tādus stāstus par pili, par šiem komponistiem?
Nu, es domāju, ka noteikti būs iespēja gan sarunas risināt, jo tādēļ, ka mums ir arī ļoti jauks programmas pieteicējs un noteikti būs paskaidrojumi par katru no mūsu skaņdarbiem, lai publikai būtu interesantāk un arī noteikti dalīsies pieredzē arī gan mūsu orķestra pārstāvji ar cilvēkiem, kas būs atnākuši. Nu, mēs ļoti ceram, ka būs labi apmeklēts pasākums.
Un kas tad ir pagaidām šis te noslēpumainais koncerta vadītājs?
Mums ir ļoti jauks un profesionāls cilvēciņš, kurš katru orķestra un koncertu gandrīz mums pavada Dzintars Hmiļevskis.
Paldies, mēs šobrīd sakām Liepājas simfoniskā orķestra koncertmeisterei Līgai Baltābolai. Paldies jums par šo sarunu, lai jums raids ceļš 6. aprīlī uz Rundāli, lai pils, baltā zāle, klausītāja piepildīta, lai skaists baroks, nu pagaidām laikam tā rožu smarža ir jāiztēlojas, bet kas zina, nospēlēsiet vēlreiz šo skaisto baroku programmu arī vasaras viducī, kad rozes ziedēs.
Jā, ļoti ceram. Paldies jums liels.